Basakan aldera goaz, datozen minutuetan, egunero egiten dugun eskualdekako kronika eginaz moz, irratien tartean, Beleixe irratiaren gana joko dugulako, eta telefonoaren bestaldean dago, bertako Maider Betelu. Arratsaldean, Maider, zer moduz?
Kaixo, arratsaldean, ongi, ongi.
Bueno, ekingo diogu sakanako kontuen errepasoari, eta lehenik eta behin, sakanako mankomunitateak aurkeztu duen plan estrategikoaren prozesu parte hartzaileari buruz hitz egingo diguzu. Sakana guztion artean eraikitzeko planari buruz hitz egingo diguzulako?
Bai, hain zuzen ere, asteazkenean aurkeztu zuen David Zoroz mankomunitateko presidenteak plan estrategikoaren prozesu parte hartzailea, berak esan zuen, hau egiten ari garenaren lehenengo urratsa dela, eta egiten ari garena bailara dela, hori nabarmendu nahi izan zuen, eta Saksonako mankomunitateko plan estrategikoa izan zen aurkeztu zutena. Udaletako ordezkari eta eragileen aurrean aurkeztu zutenen plana, eta beno, labur bilduz esango dizuet, urrengo egunetan plan estrategikoaren parte hartze prozesuaren barruan lau saio egingo dituztela. Lehenengo saioa, ostegun honetan izango da, urriaren 17an, arratsaldeko 6etan Lakuntzako Kulturetxean, eta bertara sakanako udaletako ordezkariak eta eragileak deituta daude. Baita ere euskararen eragileak, kiroletakoak, garapen agentziarekin elkarlanean aritzen direnak, eta beste. Gero ja, urriaren 22an, arte artean, Lakuntzako Kulturetxean ere, arratsaldeko 6etan, udal ordezkariendako eta eragileendako bigarren saioa izanen da, eta hirugarren eta laugarren saioak ja izango dira herritarrendako, interesa duten ororendako, eta hauek ja urriaren 23an eta 24an izango dira Irurtzunen eta Altsasun. Beraz, sakana eraiki nahi duen plan estrategiko horretan, ideak emateko eta proiektuak aurkezteko eta parada egongo da, hain zuzen ere parte hartze saio honetan, zeren azken finean eragileen eta herritarren kezkak eta interesak eta beste dira jaso nahi direnak.
Horixe, sakanako mankomunitateak aurkeztu duen plan estrategikoaren prozesu parte hartzaileko zitak, eta aurrera jarraituko dugu kasu honetan bestelako zita batzuekin ere, zientzia divulgazioa tabernetan zientzia tabernetan zikloak ere aste honetan da hurrengoan izango duelako segida.
Bai, begira, hau oso, guk antolatu dugu hemen Guaixetik, Guaixek aurten 25 urte beteko ditu, behin aritxu ginen honetaz, eta, azaroaren 15an adibidez, gala berezi bat egongo da, eta beste, baina, baita, beste ekitaldi batzuk antolatu dira, eta hietako bata, zientzia tabernetan. Hemen, askotan ez dugu pentsatzen, ezagutzen baduzu, baina hemen badaude sakanar pilo bat zientzia irakasleak direnak, unibertsitatean, han eta beste. Ta orduan behin egin nomen zen Iruña aldean, okerrez banago, alako ekimen bat. Zientzilari bakoitzak, lanean ari zen gertakari baten inguruko azalpen bat ematen zuen, horrela, giro bat eginean, taberna batean, eta gauza bereziak, eta beste orduan, hori onutza ekartzea erabaki dugu. Zikloak, esan duzun bezala, zientzia tabernetan du izena, eta sakanako, sakanan hiru saio egingo dira, lehena, ostiralean izan zen, Irurtzunen, eta oso polita izan zen. Hiru zientzilari, beraien eguneroko tasunean lantzen dituzten, gauzen berri eman zuten. Material ezberdin pilo bat, ez bakarri plastikoa baizik, eta sortzen dituzten behar ezberdinak behar ezberdinei soluzioa emateko ba, sortzen dituzten materialak eta oso kuriosoak adibidez, edo zeru astrologiari lotutako historiak eta beste, ez? Orduan nik esango dizuet urrengo saioa ostiral honetan izanen dela arratsaldeko 7:00 Lizarragako Bargazki tabernan eta hiru zientzilari arituko dira. Joseba Aldasoro Altsasuarra, bera nekazari ingeniaritza teknikoa da, agrobiologian doktorea, eta berak itzaldi bat emanen du, babarrunak izerditan blai. Hori da berak jarri duena, eta ikusiko dugu, ea honen inguruan zer azaltzen duen. Gero Nora Unzeta, Altsasuarra, ba, farmazian lizentziatua da, bueno, eta klinika analitikoan doktorea, Euskal Herriko Unibertsitateak Gasteizen duen farmazia fakultatean ari da, irakasle, eta beraren, bere itzaldiaren izenburua izango da, ardoaren faltsutzea detektatzeko teknika berriak. Eta pentsatzen dut, erakutsiko duela, ez? Ba, ez, han egingo ditu, ba, bere esperimentoak ikusteko zein den ardo faltsu bat, edo ez, edo ze ekonposatzaile dituen, eta beste. Eta Inez Kastiella, bera iruindarra da, energiatan industria ingeniaria, goien arren lan egiten du, eta bere itzaldiaren izenburua izango da euskararen presentzia eta garrantzia gaur egungo zientzia eta teknologietan. Esan digutenez oso arinak dira, oso kuriosoak, jendeari asko, ez, ba harritu eta gelditzen zara, eta ez halako askotan zientzia pentsatzen dugu dela pixka tostoia edo ez bazaude mundu horretan, ez, baina omen da oso polita, ez, ba gauza ezberdinak edo inventoak eta horrela, zuzenean ikustea.
Modu divulgatiboan ere ulertarazteko, ez? Zientziaren atzean dauden hainbeste kontu.
Bai, bai. Eta gero ja urrengo ostegunean, 24an, izango da azken saioa Olaztiko Klinker Tabernan, arratsaldeko 7:00, eta kasu honetan, saioa Larrazak, ba, hizkuntzak ikastea zer dago horren atzean, ba, pixka bat hizkuntzalaritzari buruz arituko zaigu. Mikel López, bera da fisioterapia ikasketak dituen eta beste, eta bere itzaldiaren izenburua izango da ariketa fisikoa osasunaren oinarri, eta Oiane Maio biomedikuntzako ingeniaria da, eta bere itzaldiaren izenburua izango da irudi medikoak eta teknologia berriek medikuntzan duten garrantzia. Hoiek ba saioak hemen egingo direnak, ba zientzia tabernetan zikloaren barruan. Eta gombiratzen dizuegu zoi ere, alegira. Ez?
Bai,
arratsalde pasa ezberdin bat egitea, potetxo bat hartu
eta bitartean zientzia zikasi hori da. Ba, ekimen benetan interesgarria, zientzia tabernetan zikloaren azuek bultzatutakoa, eta esaten zenuen bestela ere, ba, bueno, zientziari ere beste begi batzuekin begiratzeko modu ezin hobea ere izan daiteke, eta zientzia ere, ba, bueno, jendarteari hurbiltzeko modu ezin hobe bat ere izan daiteke, ez?
Eta guztia euskaraz.
Horrek ere, bai, horrek ere garrantzia berezia hartzen du, orain oraindik ere, ba, bueno, geratzen delako lanketa horri dagokionean. Ba, horixe, bigarren zita, edo, bueno, ziklo honetako zita guzti hauek, eta jarraituko dugu aurrera, Altsasuko feriaren inguruan ere, hitz egingo dugulako, ba, bueno, horre ere badaudelako hitzorduak.
Bai, asteburu honetan izango dira Altsasuko feriak, ostiralean hasi eta igandera bitartean badenetatik antolatu dute programa oso zabala. Esango dizuet, ba, beno, berez animali feria hazienda ikusteko aukera igandean izango dela, eh? Izaten da, goizeko 9:00 aurrera, ba, bueno, zaldiak jartzen dituzte, erakusgai, behiak, latxardiak eta beste, eta gero, saritzen dira, zaldiak, ba, zaldi honena, ferialekuko zaldi honena, eta beste, ez? Berez, lehiaketa, egoten da. Baita ere, reminten eta makinen erakusketa nekazaritzako elikagaien azoka, eta gero badago ere, ba, garrantzi handia, edo urte pilo bat, eta aramatzate, mikologia erakusketa egiten, eh? Ikusgarria izaten da, ba, ziza eta landare pilo bat jartzen dituzte, ikusgai eta oso polita izaten da. Baita ere, egun honekin, igandearekin, Altsasuko mendigo izaleak taldeak argazki ralia antolatzen du, ba, hain justu, ba, etortzen direnak edo izena ematen dutenek, atera bat dituzte, azokako argazkiak. Hoiek dira saritzen direnak, eta gero, pues bueno, sarituak izateaz gain, ba, urrengo urteko ferietako kartelaren irudia ere, ba, argazki rally honetan aukeratzen da. Hori berez igandean, igande goizean. Baina gero, pues ja, pues ostiralean eta larun batean, batez ere, ba, bueno, izaten dira, ba, festa giroak ez, musika, dantzaldiak, baita ere, ba, peinak ateratzen dira, ba, bakaria egiten dute, eta gero kirolekitaldi pilo bat aurten, egongo dira. Esaterako, ostiralean, aipatzeko horrela, boxeo eta kickboxing emanaldia ez. Nola izaten esaten da gau beila, boxeo gaua egongo da, eta bueno, ba konbate pilo bat izango dira arratsaldeko 8:00etatik aurrera burunda pilota lekuan. Ez dizuet esango zeren badira pilo bat, baina Nafarroako kabat txapelketako konbate bat ere izango da tartean, eta gero ja ba boxeo konbateak eta erakustaldiak. Hori ostiralean. Larun batean izango dugu goizean ontxo lasterketa. 12. edizioa izango da ontxo lasterketaren, eta kaso honetan, ba hemen Altsasuko paraje zoragarri honetan, hemen basoan, ba egiten den lasterketa herrikoi bat, eta ez, buelta bat eman, ba teorian ontxoak jaiotzen diren tokiari, hortik dator izena. Ez, aurten 12. edizioa izango da, baina 40 urte beteko ditu lehenengoz aurrendako antolatu zen lasterketak, ez? Ferietako ikastetxeko lasterketak. Orduan, omenalditxo bat egin nahi diote, ba bueno, ba duela 40 urte lasterketa hau antolatzen hasi zirenei. Eta beraz, ba bueno, larun bat guardian, ez? Ba horretarako aukera egongo da. Gero, kirolekin jarraitu zezan larun bat arratsaldean 6:00etan Euskal Herriko bigarren mailako aizkolari txapelketako finala izango dela, burunda frontoian, eta gero ere, ba, beno, taekwondo, herriko taekwondo klubak, ba, erakustaldia egingo du ere, pues, Altsasuko ferietan. Hori da, esan alduguna, ba, bueno, beste hainbat ekitaldi eta aurrendako gauzak, elektrotxarangak, dantzaldiak, eta beste, beraz, asteburu hau polita.
Bete-bete.
Altsasutik pasatzeko egun politak dira hauek.
Bai. Horixe, bera, bete-bete dator beraz asteburua. Altsasun feriak ere, ba, bueno, importantzia berezi hartzen dutelako, eta esaten zenuen bezala, zerregin egongo da, ekitaldi ugari antolatu direlako asteburu ontarako, bai, kirole ekitaldiak, eta baita bestelako kontuak ere. Pasako gara, Bakaikura, begira orain Emaider, bertako Bakaikuko katxarro egunean, 187 klasiko zaleek hartu zutelako parte.
Bai, badakizu hemen ere, ba, automobilismo edo motorren mundu horretan, ba, badaudela klasikoak, ibilgailu, automoto, bizikleta klasikoak dituztenak, ez? Bilduma egiten dutenak edo mundu hori gustoka dutenak, eta bueno, ba, garaibateko etxeko autoa hor bikain-bikain mantendu dutenak, eta horretarako sortu zen Bakaikun katxarro eguna.
Izena ere berezia dauka, bai.
Claro, hemen zuek ez duzut erabiltzen katxarro.
Erabiltzen dugu, baina nik uste dut ohitura gehiago daukazuela sakanaldean, bai.
Bai, eta ba, hemen katxarro da, edo zen katxarro, edo traste, edo tresna, edo, ez? Orduan horregatik, ba, bueno, aurtengo edizioan parte hartze errekorra hautsi zen, zeren 187 pertsonek eraman zituzten, ba, bere, ez, ba, bere txeko altxor oiek, gehienak, ba, bueno, autoak, motorrak, bizikletak, kamioi pare bat ere bazeuden, eta, bueno, ba, pentsa, ez, pues, zeate zeideun mitiko oiek, miniak, Renault 8, Citroen, bi, dos caballos, ez, bizaldiak, alpineak, portxeak, eta beste, baita ere, garaibateko motor bilduma bat daukaltasuar batek jimik, eta, bueno, ikusgarria ere izan zen, eta ere, ez dut egiten Iturmendiko gizon batek Ignazio Arbizuk Bera, bueno, manitas utxa da gizon hau, eta beti eramaten du zerbait tramankulu berak berreskuratu duena, ez? Kasu honetan eraman zuen garai bateko artoak aletzeko makina bat. Eta, bueno, oso kuriosoa, eh? Honek eramate ditu alako gauzak ezain beste autoak eta baizik eta lengo katxarroak, kosetxadora zaharrak eta, bueno, alakoak. Eta, bueno, sariak ere banatu ziren, katxarrorik bitxienaren saria lortu zuen Dennis Bainbridge izeneko bizon bateko abiskuter komertzial batengatik, katxarro zarrenaren saria txentxoarana hiru indarrak lortu zuen, 1935-eko Austin Sever Ruby bere auto beltze derraren gatik, zeren, karo, funtzionatzen dute, eh? Hau ez da, hori da beste...
Eh? Eramaten dituzten guztiak funtzionatzen dute.
Claro, eta gure ematen dute bueltatxo bat, hemen,
erakustaldi bezala.
Bai, bai, bai. Eta gero, ba, baita ere zaritzen dute urrutiko tokitik etorri direnak, ba, beren tramankuloarekin, edo bere autoa, edo dena delako, eta kaso honetan, sopelatik, 123 kilometro egin eta gero, ba, Javier Abortuk jaso zuen saria. Esan bezala gara eman zuten bueltatxo bat, gero bazkaria eta beste, eta zozketatu zuten Velosolex izeneko motor bat, motorra horra aurreko gurpilan izaten duena, klasiko bat ere. Eta ba, bueno, oso pozik, urrengo urtean, baia beste ekitaldi bat prestatzeko prest.
Ba, ez dira gutxi, 1987 klasiko zale bertaratu izana eta parte hartu izana katxarro egunean, ba, giro ere polita izango zen, ia zere uste dut kontatu zen igula Maider katxarro eguneko egunaren bueltako kontuak ere ohitura eta zaletasuna badagoela behintzat nabari da horretarako. Azken kirol kontu batera ere pasako gara, pilota kontuak ekartzen dizkiguzu askotan, eta gaur ere alaxe da, Ezkurdiak irabaziz ekin baitio lauterriari?
Bai, ba, bera da egungo txapelduna, ia zaltunaren kontra irabazi eta gero,
bai.
Eta ba, badirudi aurten ere, ba, bigarrena lortu nahi duela gure gizonak. Eta, bueno, ongi ekin zion txapelketari. Egia zen, pentsatzekoa zen, edo Lekunberriko frontoia da badakizu oso azkarra omen da, eta eskinan hor estraño batzuk egiten dituela, eta esaten zuten akaso igual, Bengoetxea hor, ez, ba, hobeto arituko zela, baina esan, ba, Ezkurdia bere gainetik pasatu zela, 8 tantotan utzi zuen, eta bueno, pues el autardiko final laurdenetako ligaxkako lendabiziko jardunaldiko puntuak beraren dako izan ziren, eta seguro honetan, ba, bigarren jardunaldia dago jokoan, eta Josebari dagokionez, ba, Unai Laso izango du aurkari larun batean, zeiak laurden gutxitan hasiko den jaialdian, Bilbon izango da, eta ETV batetik zuzenean jarraitzeko aukera izango da.
Bueno, ba, ea, Joseba Ezkurdiak ere, zuen eskualdeko pilotariak ere, beste behin eramaten duen txapela, ikusiko dugu nola egiten duen aurrera. Honekin, emango diogu amaiera, sakanako kontu desentere ekarri dizkiguzunez gaurkoan, gure aldetik, ba, eskerrak eman behar dizkizugu, bi aste barru egongo gara berriro ere, beste kontu askorekin seguruenik, beraz, esan dako amaiderre, eskerrik asko, eta hurrengo arte.
Hurrengo arte, bueno, esan nahi nuke ere, pentsatzen duzuek ere, ba, gai honetaz, luzeta zabalaritxuko zaretela gaur, ba, beno, Katalunian bertatzen, pues, sententziaren inguruan eta, ba, atzo ere, gure eskudagok deituta, ba, inbat, konzentrazio. Izan zirela ere hemen sakanan, basaterako Irurtzunen, Lakuntzan, Etxarrin, Arbizun, Altsasun, eta, bueno, Ziordin, eta beste hainbat tokitan, eta, ba, bueno, hori horiek atzoko kontuak.
Ba, jendetza bildu zen esaten zenuen bezala ere Euskal Herriko txoko ezberdinetan gure eskuk deitutako elkarretaratzeetan sententziaren aurrean protesta egiteko, sakanan ere, ba, esandakoa herri-herri bildu zen jendea, ba, bueno, epaiaren aurrean protestatzeko. Honekin, aipamen honekin amaituko dugu gaurko irratien tartea, beraz Maider Betelu, Beleixi irratitik eskerrik asko eta hurrengo arte.
Zuri.
Agur.